«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастуть Гомельський. Подводим виніки п'ятниці 29 красовіка. І наші теми. У красовіку запозиченість по заробках у Білорусі склала 68 мільярдів рублів. У районі Мінської студентської вёски побудують інтернат для студентів з Китая. Віктор Гончаренко адмовився вернуться у Краснодарскую Кубань. Подробязні про гэта і іншае тягам паўгадзіны.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Новина номер 5 у «Петарде». Былы тренер барысаўскага «Батэ» Віктор Гончаренко адмовился вернуться у Краснодарскую Кубань на посаду головного тренера. Про гэта піша сайт «Спортэкспрэс». Адзначаецца, што днямі ён правёў перамовы з гендырэктарам Кубані Геннадзём Крапіўкам і ўзяў час на тое, каб абдумаць прапанову. Раніцай 29 красавіка Гончаренко рашэнне прыняў. Ён застаецца працаваць памочнікам галоўнага трэнера маскоўскага ЦСКА. 38-гадовы беларускі спецыяліст працаваў галоўным трэнерам Кубані ў 2013-14 годах. Да гэтага ён 6 гадоў паспяхова трэніраваў «Батэ». Яго звольнілі, не гледзячы на добрыя вынікі, якія каманда паказвала ў чэмпіянаце Расіі. У мінулым годзе Віктор Гончаренко кароткі час быў галоўным трэнерам «Урала», але сам пайшоў у адстаўку, ды неўзабаве ўладкаваўся ў трэнерскі штаб ЦСКА.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 4 у «Петардзе». Камуністычная партыя Беларусі звярнулася ў Савет ААН па правах чалавека з патрабаваннем спыніць пераслед камуністаў у розных краінах. Адпаведны ліст ад 26 красавіка падпісаў першы сакратар Цэнтральнага камітэта партыі Ігар Карпенка, які працуе намеснікам старшыні Мінгарвыканкама. Беларускія камуністы перакананыя, што апошнім часам пачасціліся выпадкі неабгрунтаванага пераследу людзей, якія падзяляюць левыя погляды, у першую чаргу камуністаў і прыхільнікаў камуністычнага руху, кіруючымі буржуазнымі рэжымамі. Аўтары ліста заяўляюць пра ціск на камуністаў у Турцыі, Польшы, Латвіі, Літве, Эстоніі, Туркменістане, Узбекістане, Малдове і Грузіі. У сувязі з гэтым камуністычная партія Беларусі заклікае Еўрапейскі саюз неадкладна спыніць палітыку двайных стандартаў, палітычны тэрор і любыя формы ўшчымлення дэмакратычных правоў і свабодаў.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 3 у «Петардзе». У районе Мінской студентской вёски до 1 студеня 2018 года побудуют интернат для студентов Белорусского национального технического университета с Китая и Беларуси на большем 1000 местов. Проект реализует с использованием безвыплатной китайской допомоги, поведомляя Белапан со посылкой на пресс-службу Белорусского ураду. 28-го красавіка намеснік прэм'ер-міністра Наталя Качанова прыняла ўдзел у закладцы першага каменя новага будынка. Па яе словах, такі праект стаў магчымым дзякуючы сяброўскім і цесным узаемаадносінам паміж Беларуссю і Кітаем. На сёння ў нашай краіне вучацца каля 2000 кітайскіх грамадзян. Таксама наладжанае цеснае супрацоўніцтва паміж універсітэтамі. Напрыклад, на базе беларускіх установаў адукацыі адкрылі ўжо 3 цэнтры інстытута Канфуцыя і 5 класаў. Тым часам у Магілёве закансервуюць недабудаваны корпус беларуска-расійскага універсітэта, будаўніцтва якога вядзецца з чэрвеня 2009 года. Новы корпус мусіў быць скончаны ў сакавіку пазамінулага года, аднак апошнія 2 гады будаўнічыя працы на аб'екце не вядуцца.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 2 у «Петардзе». Цэнтральным раённым аддзелам следчага камітэта праводзіцца праверка па факце спробы мужчыны скончыць жыццё самагубствам шляхам публічнага самаспалення. 28 красавіка каля 17.25 на плошчы Кастрычніцкая 56-гадовы жыхар Мінскага раёна, выкарыстаўшы гаручую вадкасць, падпаліў на сабе вопратку. Дзякуючы своечасова аказанай супрацоўнікамі АМАП дапамозе, агонь патушаны. Пацярпелы дастаўлены ў медустанову ў цяжкім стане. Афіцыйны прадстаўнік управлення следчага камітэта па Мінску Александр Герасімаў паведаміў, што следчы камітэт высвятляе прычыны, якія вымусілі мужчыну пайсці на такі радыкальны крок. Вывучаецца яго псіхафізічны стан, праводзяцца адпаведныя экспертызы. Па інфармацыі Еўрарадыё, ён знаходзіцца ў рэанімацыі бальніцы хуткай дапамогі. Як паведамляе тэлеканал «Беларусь-1», гэты ўчынак пацярпелы здзейсніў у адчаі. Усяму віной сямейная драма. Ён пражыў 10 гадоў з жонкай, а ў 2007 годзе нарадзілася дзіця, а потым пара развялася. Суд вызначыў колькасць сустрэч з дзіцём, але такое рашэнне мужчыну не задаволіла. Ён дайшоў да вярхоўнага суда, які пацвердзіў ранейшае рашэнне. З жонкай дамовіцца не атрымалася, таму мужчына звярнуўся ў адміністрацыю прэзідэнта. Там яму растлумачылі сітуацыю, але гэта яго таксама не задаволіла.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Галоўная навіна у «Петардзе». 25-гадовы Дмітрій Сталяроў, які напярэдадні зладзіў акцыю пратэсту на будоўлі стадыёна «Дынамо» ў Мінску і палез на вежавы кран, пратэстуючы супраць нявыплаты зарплаты, ўжо вярнуўся дадому ў Віцебск. Тым часам у красавіку запазычанасць па заробках у Беларусі склала 68 мільярдаў рублёў. Такія лічбы днямі апублікаваў Нацыянальны статыстычны камітэт. Даўгі працадаўцаў перад працаўнікамі працягваюць расці. За апошні месяц яны павялічыліся на 1 мільён долараў у эквіваленце. Больш за ўсё арганізацыі, якія павінны грошы сваім супрацоўнікам, знаходзяцца ў Віцебску. Іх там ажно 125. А вось у Брэсце фірмаў даўжнікоў увогуле няма. А пра тое, што трэба рабіць, калі вам не плацяць заробак, даведаемся з матэрыялу Іллі Маліноўскага.
28 красавіка віцяблянін Дмітрий Сталяроў залазіць на вежавы кран на будоўлі стадыёна «Дынамо» ў Мінску. Такім чынам, 25-гадовы майстар-аддзелачнік спрабуе прыцягнуць увагу да таго, што ўжо доўгі час не можа дабіцца выплаты заробку. Некалькі месяцаў таму Дмітрий выйграў суд супраць адной з будаўнічых кампаній, якая не выплаціла хлопцу і яго брыгадзе 64 мільёны рублёў. Але ўсё адно грошы ён так і не атрымаў. Еўрарадыё пытаецца ў юрыстаў, што яшчэ Чем мог зрабіць Дмітрий апроч акцыі на кране, каб дабіцца выплаты запазычанасцяў, кажа юрыст профсаюза РЭП Леонид Судаленко.
Калі наймальнік не плаціць, гэта што азначае, што судовы выканаўца не дабраўся да рызыкового рахунка. Калі на рызыковым рахунку дапускаю няма грошай, тады трэба спісваць маёмасць даўжніка, гэта аўтамабіль, факс, можа, скураное косці крэсла. Тут трэба працаваць шчыльна судовым выканаўцам. І толькі калі наймальнік скажа, што я банкрот і прадаставіць адпаведнае рашэнне суду аб банкротстве, то толькі тады можна сказаць, все, гэтага адказчыка я больш нічога не возьму.
Прызнанне арганізацыі банкрутам можа зацягнуцца і на 3, і на 5 гадоў, і ўвесь гэты час можна дамагацца вяртання грошай. Таму адзінае выйсце – ціск непасрэдна на прыстава, якому даручаная ваша справа. Тлумачыць магчымасці з метра юрыст Алена Барысова.
Первоначально праверіць, какая работа была непасредственно проделана судебным исполнителем. То есть, какие регистрирующие органы были направлены на запросы. Выходил ли судебный исполнитель по не нахождения организации или предприятия. Наложил ли арест на расчетный счет этого предприятия судебный исполнитель?
Калі на думку ИСА судовы выканаўца працуе дрэнна и не выконвае свои абавязкі на поўную, то можна писать на его скаргі кіраўніку отдела прымусовага судовага выканання, у прокуратуру, ва управленні юстыцыі ці ў вышэйшыя суды. Алена Барысова падазрае, што Змітер недастаткова працаваў з прыставам, адсюль і адсутнасць выніку, бо адзін прыстаў можа весці адразу шмат справ, і некаторыя з іх у выніку застаюцца без неабходнай увагі. Але ў большасці падобных выпадкаў перакананая юрыстка можна абысціся без судовых разбіральніцтваў, адпаведна і без аплаты судовых выдаткаў, адвакатаў і гэтак далей.
Па дагаварам падряды нам дастаточна было ў ДФР напісаць заяўленне, і яны как-то так нанімацелі очень быстрэй рэагіравалі, і до суда мы такіх, ну, на маём опыце за год дзел 20 быстро решили, без подачи госпошлины, без судебных инстанций.
Але дамова подраду подпадае под грамадско-правовый кодекс. А вось сталае уладкаванне с працоўнай книжкой уже працоўны кодекс. И у гэтым выпадку все яшчэ лягчэй, распавядае юрист.
Например, если в организации, на предприятии создан профсоюз, то сейчас предусмотрена форма. Если заработная плата насчитана, но не выплачена, можно за взысканием обратиться в профсоюз. Или сейчас тоже есть такая форма, которая практически люди не пользуются и даже не знают. Обращаться в нотариальную контору за выпиской исполнительной надписи.
Нотариус позначае той факт, что заробок працаўніку налічаны, але не выплачаны. По разліковым листку ён постанаўляе, у які термін працадаўца мусіць анулявать запазычанасць. Гэты выканаўчы надпіс з'яўляецца документом, які у абыход судоў прад'яўляецца прыставу для выканання. Причым суд разглядае падобныя справы тягам месяца, а нотариус и профсоюз тягам 3 дзён. Калі вы усталяваны термін выплаты так і не адбываецца, то накіроўваецца прэтэнзія. У выпадку невыканання прэтэнзіі трэба пачынаць шчыльна і актыўна працаваць з прыставам, то бок сачыць за арыштам рахунка, апісаннем маёмасці і гэтак далей. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі пятніцы, 29 красавіка. Пры мікрафоне для вас працаваў Кастусь Гомельскі. Пачуемся.
Штодзённая праграма «Петарда».
Вітаю. Пры мікрафоне Кастусь Гомельскі. Цягам бліжэйшых 30 хвілін у выніковай праграме «Петарда» падсумуем падзеі ўсяго тыдня. І нашыя тэмы. У Мінску прайшоў традыцыйны чарнобыльскі шлях. Выбары ў палату прадстаўнікоў пройдуць 11 верасня. Запазычанасць па заробках у красавіку склала каля 70 мільярдаў рублёў. Падрабязней пра гэта і іншае цягам паўгадзіны.
Штодзённая праграма «Петарда».
Пачнем з галоўнай тэмы тыдня. 26 красавіка споўнілася 30 гадоў з дня аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Па дадзеных сусветнай арганізацыі аховы здароўя, ад радыяцыі пасля выбуху ў Чарнобылі загінула больш за 600 тысяч чалавек. Прычым наступствы катастрофы адчуў на сябе ўвесь кантынент. У гэты дзень па традыцыі ў беларускай сталіцы прайшла дазволеная сталічнымі ўладамі акцыя «Чарнобыльскі шлях», у якой прыняла ўдзел каля тысячы чалавек па падліках незалежных назіральнікаў. Калона ўдзельнікаў «Чарнобыльскага шляху» дайшла да плошчы Бангалор, дзе было абвешчана, што мітынг праводзіцца не будзе. Людзі ўшанавалі памяць ахвяраў чарнобыльскай трагедыі хвілінай маўчання. Разам з удзельнікамі «Чарнобыльскага шляху» прайшоўся і наш корэспандэнт Дмітрий Лукашук. Перадаю яму слова.
Акция почалася от кинотеатра «Кастрычник» у Минску, где люди сбирались. В 18.30 яны так само, згодно с планом, собрались в колонну и рушили в бок каплицы ахвярам Чернобыля. От початку створалось уражение, что людей увогуле там не больше за 300. Але на уже на полове дороги люди подыходили, и колонна значно поболело, 10 до 800, может, навод крыху и более человек. Собрались в колонии вельми разные, как бы, и политичные силы от початку. Потом, правда, их уже не все были, не все прошли весь шлях, але от початку были и Микола Статкевич, и Владимир Некляев, и Олесь Беляцкий, Павел Северынец, Виталий Ромашевский, Анатолий Лебедько, ну, фактично, все топовые политики. Были и анархисты, и зеленые, все, кто лечит, что треба было сгадать ахвяров Чернобыля и выказаться супрать будовництва атомной станции у Беларуси. Колонна повольно тягом, фактично, амаль полутора годин и шла до каплицы, але на подыходе уже сдалек было бачно, что чекают супрацовники АМАПу. И они огородили ковалок скверу перед каплицей специальными рамками, покинули адмысловый проход и в этом проходе поставили столы для такого персонального догляду усіх, хто хоча прайсці бліжэй да капліцы, дзе планавалася правесці мітынг і ускласці кветкі да помніка ахвярам Чарнобыля. Па словах Віталя Рымашэўскага, арганізатары «Чарнобыльскага шляху» загадзя прасілі не рабіць гэтага ў кіраўніцтва мінскай міліцыі і нібыта атрымалі згоду на тое, што ніякіх металашукальнікаў, ніякіх вот такіх, ну, як у аэрапорце даглядаў не будзе. Ну, сапраўды, металашукальнікаў не было, але вот паставілі сталы, і кожны, хто хацеў прайсці, павінен быў паказаць ўсё, што ёсць у яго там у сумках ці заплечніках, у кішэнях і гэтак далей. Зразумела, што людзі ўжо не першы год адмаўляюцца праходзіць праз такі вось дагляд, лічаць гэта абразай. І па словах Рымашэўскага, арганізатары успрынялі гэта такія дзеянні міліцыі як правакацыю, скіраваную на тое, каб не даць магчымасць арганізатарам правесці грунтоўны вялікі мітынг з прамовамі, складаннем кветак, з правядзеннем такіх астатніх мерапрыемстваў, якія яны запланавалі. Таму былі дзве невялічкія, буквально на некалькі сказаў, прамоў самаго Рымашэўскага і Сіўчыка. Пасля гэтага была хвіліна маўчання і афіцыйная частка, так бы мовіць, на гэтым скончылася. Самі арганізатары прайшлі праз дагляд, хадзілі да помніка, усклалі кветкі і вярнуліся, ну, как бы, у гэты час, ну, фактычна, людзі і разышліся. Па словах Рымашэўскага, яны, арганізатары, маюць на увазі, ўсё адно лічаць акцыю паспяховай, таму што падчас яе яны сабралі некалькі соцен подпісаў пад асноўнымі патрабаваннямі Чарнобыльскага шляху 2016. Ну, я назову два асноўных патрабавання, якія былі сфармуляваны аргкамітэтам. Першае гэта спыніць будаўніцтва беларускай атамнай станцыі ў Астраўцы, і другое не засяваць тыя землі, якія да гэтага часу, ну, как бы лічыліся небяспечнымі для пасеваў, маюць на ўвазе ў там Магілёўскай і Гомельскай областях. Іх зараз улады хочуць вернуть у посевный оборот, и вот организаторы выступают супраць гэтага. Тому, по его словах, вот это вот акция, ну, как бы вот это хочет перетворить у суместный такой рух, выступать у подтримку гэтых потребований, и усе структуры политичные, якія были задействованы в организации Чернобыльского шляху, будут протягивать, как бы, людей, организовывать, выступать вот за гэтыя два асноўныя патрабаванні аргкамітэту.
А пра тое, ці баяцца радыяцыі беларусы, даведаемся з нашай вулічнай апытанкі.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам
слова.
Вам слова.
Вам слова.
Сеузденнейшая радиация на Беларуси, ведь и треба гэтага бояться.
Я думаю, конечно, действует, потому что время разложения всех радиоактивных веществ очень высокое, поэтому стоит все-таки некоторое время еще опасаться всего этого.
Честно говоря, я не знаю, потому что я не живу в Гомельской области и без понятия, в Минске нет, наверное, не особо, но в целом да. И тем более это актуальный вопрос в связи со строительством. Сейчас у нас АЭС.
Ну, я уверен, что влияет, потому что онкологическая обстановка заболевания в нашей стране, наверное, на одном из самых высоких уровней в Европе. Больше всего мы пострадали, еще неизвестно, как это скажется на будущих поколениях. Поэтому, конечно, надо думать об этом. Главное, что понадобится очень много денег для системы здравоохранения в будущем в нашей стране. Но сейчас, наверное, это уже не так опасно, если человек не посещает эти зоны. И то даже в тех зонах уже радиация на минимальном уровне. А это все накопилось тогда, когда это произошло. И неизвестно, чем это все обернется для будущих белорусов.
Ну, честно говоря, я не настолько в этих тонкостях разбираюсь. Но мне кажется, ну, конечно, определенное какое-то воздействие есть. Но помимо этого, мы же сейчас в таком окружающем грязном мире живем, что я не думаю, что оно влияет сильнее, чем те же какие-нибудь выхлопные газы или там выбросы из заводов каких-либо, ну, действующих в данный момент. Но вообще, да, я считаю, что, конечно же, она осталась.
Все узеннейшие радиации на Беларуси, ведь и треба гэтага бояться.
Естественно, радиационный фон есть. В Чернобыльской зоне, да, понятно, осталось, потому что не все еще вещества разложились. Так я не думаю, что стоит прямо уж таки бояться. То есть, ну, я думаю, что это все в рамках нормы. Но на загрязненных территориях, да, лучше туда не ходить.
А как же иначе? Конечно, воздействует. А куда она денется? Ведь только наполовину там все упало. Обязательно надо следить за своим здоровьем и со всем прочим.
Это были ваши слова.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Еще одна истотная тема тыдня. 25 красавіка міністр замежных справ Уладзімір Макей паўдзельнічаў у цырымоніі адкрыцця дошкі ў памяць амерыканскай супрацоўніцы Арганізацыі Аб'яднаных Нацый Рут Олер у мінскай сярэдняй школе нумар 130. У ёй узялі ўдзел таксама намеснік генеральнага сакратара ААН Хелен Кларк і часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Скот Роланд. Уладзімір Макей заявіў, што Беларусь і ЗША гатовыя да поўнай нармалізацыі адносін. На думку міністра замежных справ нашай краіны, США і Беларусь цяпер якраз знаходзяцца на этапе паступальнага пашырэння пазітыўнай атмасферы ў адносінах. Падрабязней пра тое, што можа хавацца за гэтымі словамі, даведаемся з нашага рэпартажу.
25 красавіка Уладзімір Макей заявляе, што Беларусь і ЗША гатовыя да поўнай нармалізацыі адносін, а таксама гаворыць, што абедзве краіны цяпер знаходзяцца на этапе паступальнага пашырэння пазітыўнай атмасферы ў адносінах. Нечаканае паведамленне аб паляпшэнні беларуска-амерыканскіх адносінаў было зробленае падчас цырымоніі адкрыцця дошкі ў памяць амерыканскай супрацоўніцы Арганізацыі Аб'яднаных Нацый Рут Уолер у мінскай сярэдняй школе нумар 130. Акрамя кіраўніка беларускага МЗС, у ёй узялі ўдзел таксама намеснік генеральнага сакратара ААН Хелен Кларк і часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Скот Роланд. Палітолаг Андрэй Елісеў мяркуе, што гаворка вядзецца пра магчымае аднаўленне паўнавартасных дыпламатычных адносінаў у Мінску і Вашынгтоне ўжо шмат гадоў няма амбасадараў. Іх функцыі выконваюць часовыя прадстаўнікі.
Гаворка можа весціся пра тое, што будзе абмен амбасадарамі паўнаватасцямі і павялічаны дыпламатычны штат. Хоча за ўсё гаворка вядзецца пра ўзнаўленне сітуацыі, якая была там да 2006 года.
Кажа Елісеяў. Колькасць супрацоўнікаў пасольства ЗША ў Мінску была скарочаная па патрабаванні беларускага боку з 35 чалавек да 5 у сакавіку 2008 года за ўвядзенне злучанымі штатамі санкцый у дачыненні да дзяржканцэрна Белнафтахім. Неўзабаве пасля гэтага амбасадар Беларусі ў ЗША Міхаіл Хвастоў быў адкліканы для кансультацый, а Мінск па патрабаванні беларускага боку пакінула пасол ЗША Карен Стюарт. Санкцыі ў дачыненні да Белнафтахіма былі ўведзеныя ЗША ў сувязі з парушэннямі правоў чалавека ў Беларусі. Іх часткова знялі ў канцы кастрычніка мінулага года. Яшчэ адзін эксперт Андрэй Казакоў мяркуе, што пад нармалізацыяй адносінаў варта разумець таксама супрацоўніцтва з міжнароднымі арганізацыямі.
У прынцыпе, сама па сабе нармалізацыя, гэта значыць тэхнічнае супрацоўніцтва, гэта значыць, што не будзе супрацьстаяння ў межах міжнародных арганізацый, ну там, дзе, скажам, Злучаныя Штаты мелі свой уплыў ад МВФ там да Светнай гандлёвай арганізацыі, калі все-таки будем туда выступать там и так далее. Ну, будут спадать эти, ослабляться все эти вот перешкоды, которые были створены древними стосунками.
Типа, уплывая решение Минска нормализоваться на односины с иншими краинами Захаду, с тем же Евросоюзом, Андрей Елисеев меркует, что прямой связи тут нема, але уплыв может быть.
Конечно, США и ЕС конституция по Беларуси, але они на вопрос лизбезаны. Але же это и сделал речь еще и потепление относин с Захадом и целом. В принципе, на добрый лад есть подобенство, коли относимы с ЕС полепшаются, подвластят то же самое США и наоборот.
Кажа эксперт. Што дасць беларусам з'яўленне ў Мінску паўнавартаснай амерыканскай амбасадай, акрамя магчымасці атрымліваць візы? Пытанне адкрытае. Абодва эксперты сыходзяцца ў тым, што гэта толькі першы крок, які зусім не абавязкова прывядзе да прытоку амерыканскіх інвестыцый у нашу краіну, і тым больш не стане прычынай для рэшты свету лічыць Беларусь цалкам дэмакратычнай. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Працягваем падсумоўваць тыдзень. Александр Лукашэнка пагадзіўся з датай 11 верасня для правядзення выбараў у палату прадстаўнікоў. Пра гэта заявіла Белта старшыня цэнтра выбаркама Лідзія Ярбошына па выніках нарады ў кіраўніка краіны, прысвечанай удасканаленню выбарчага заканадаўства. Выбарчая кампанія адпаведна павінна пачацца не пазней за 10 чэрвеня. Будучыя парламенцкія выбары ў Беларусі павінны прайсці дэмакратычна, лічыць Александр Лукашэнка.
Народнае волеізлявленне па сложыўшайся практыкі должно прайсці абсалютна ў дэмакратычнай і спакойнай атмасферы, і самае главнае на высачайшым арганізацыйным узроўні, як гэта ў нас всегда бывало.
Кіраўнік краіны таксама запатрабаваў надаваць асаблівую ўвагу фармаванню выбарчых камісій, у складзе якіх павінны ўвайсці годныя прадстаўнікі працоўных калектываў, палітычных партыяў і грамадзянскіх аб'яднанняў. Абмяжоўваць іх колькасць нам не варта, сказаў Лукашэнка. Што да ўдасканалення выбарчага заканадаўства, то Лукашэнка заявіў, што неабходна дакладна вызначыць тыя з рэкамендацыяў міжнародных назіральнікаў, якія можна прыняць пад увагу ў першую чаргу, і не ўлічваць прапановы, якія будуць ісці насуперак інтарэсам беларускага народа. Ні пад каго падлажвацца не трэба, сказаў Александр Лукашэнка.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна тыдня. Хлопец, які пратэставаў на вежавым кране 28 красавіка ў Мінску, на волі і ўжо вярнуўся дадому. Пра гэта ён сам распавёў журналістам Еўрарадыё. Нагадаем, што ў чацвер жыхар Віцебска Дмітрый Сталяроў забраўся на кран на мінскім стадыёне «Дынама». Там 25-гадовы мужчына правёў больш за 4 гадзіны. На такі крок малады чалавек пайшоў за таго, што яму некалькі месяцаў не плацілі заробак, а віцебскія ўлады не звярталі сур'ёзнай увагі на скаргі Дмітрыя. Пасля доўгіх перамоваў міліцыя знайшла спосаб выманіць мужчыну ўніз. У выніку яго затрымалі. Але ўжо на наступны дзень малады чалавек вярнуўся ў Віцебск. Чым скончылася гэта гісторыя для Дмітрыя Сталярова, даведаемся з рэпартажу Яўгена Валошы.
Раніцай 29 красавіка адчайны віцебскі будаўнік Дмітрый Сталяроў вяртаецца цягніком дадому. За дзень да гэтага на будаўніцтве стадыёна «Дынама» ён ладзіць дзёрзкую і эфектную акцыю пратэсту, лезе на высачэзны вежавы кран і патрабуе выплаты заробку. Увечары Сталяроў спускаецца на зямлю, яго затрымліваюць пераапранутыя сілавікі і вязуць у ленінскае РУС Мінска. Пасля вызвалення герой гісторыі расказвае пра гутарку з праваахоўнікамі і тое, што адбывалася пасля яе.
В принципе, нормально отнеслись с пониманием. Я им передал документы, объяснил, рассказал о своей проблеме. в общем. Ну, после чего были там некоторые факты установлены, да, там, ну, после чего меня отпустили. На поезде приехал сегодня утром.
Столяров оповядая и про то, что подштурхнуло его до небеспешного и эксцентричного учинку. У шерогу разов замовщики прац не оплашивали працы его будовничей бригаде. С компанией «Двенскбуд» Столяров судился каля 7 месяцев. С початку справу покидали без разгляду. У вынику по одной из заявок было принято решение выплатить бригаде Столярова каля 64 миллионов. Але мер по вынятию этих грошей не проводилось. Инвестор не платил генподрядчику, генподрядчик у свою шаргу не платил Столярову. Фирма подала на ликвидацию. Судовые выконавцы разводили руками. Любов Столярова, мама Дмитрия, тлумачит, что из-за финансовой нестачи, из-за поводинов працедавцев, сын опынулся в вельми тяжким финансовым становище.
Зарплаты не было, налог уже платить нечем на ИП. У него сейчас 25 миллионов задолженности. Он сказал, вот я получу свои деньги, выплатите мне, я все ликвидирую. Я принципиально, говорит, не буду платить, потому что мне не выплачивают.
Першопочатково поведомлялось, что Столяров ранее был судимый. На самом деле судимости нема, а колишности истории такие. Не отримавши грошей с конторы «Зорбуд», Столяров здійснив крадеж обсталявання, якое належить компании. Была распочата криминальная справа, але суду еще не было.
Кражу совершил, если быть точным. 205-я статья, часть 1. Не рассчитались в полном объеме. То есть обещают одно, а на деле это даже половине не выходит. Ну, совершил. Понимаете, что скрывать? Жизнь не такая длинная, чтобы я сейчас начинал вас обманывать.
После вертания в Витебск правоохранные органы заявляют про то, что допомагают Столярову в юридичных питаниях. Хоть еще вчера многие были переконаны, что мужчину посадят за хулиганство. Чому правоохранная система поставилась до мужчины с лояльностью и разумением, покуль невядомо. Евген Волошин, Еврорадио.
Штодзённая программа «Петарда».
И апошняя позиция подсумавання. Гучная справа гэтага тыдня – выпадок с 25-годовым Дмитрием Столяровым. Нагадаю, что жыхар Витебска зладзіў акцию протесту на будоўлі стадыёна «Динамо» у Минску. И он полез на вежавы кран, протестуючы супраць нявыплаты зарплаты. Мы вырашылі высветліць, ці часта беларусам затрымліваюць заробак. Аказалася, што ў красавіку запазычанасць па заробках у Беларусі склала 68 мільярдаў рублёў. Такія лічбы днямі апублікаваў Нацыянальны статыстычны камітэт. Такім чынам, даўгі працадаўцаў перад працаўнікамі працягваюць расці. За апошні месяц яны павялічыліся на 1 мільён долараў у эквіваленце. Больш за ўсё арганізацыі, якія павінны грошы сваім супрацоўнікам, у Віцебску іх там ажно 125. А вось у Брэсце фірмаў должнікоў увогуле няма.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя падзеі тыдня ў выніковай праграме «Петарда». Пры мікрафоне для вас працаваў Кастусь Гомельскі. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.